Kapitola 31. Heleně se narodilo mrtvé dítě. Jeník se za něj pomodlil a téměř si oddechl. Manželce vysvětlil, že to byla boží vůle, protože pán nechtěl, aby na svět přivedla dítě počaté v hříchu. Se slzami v očích to uznal. Budeme mít další, naše a zrozené počestně, řekl, objal ji a konejšivě políbil. I když tu věc přijala s pokorou křesťanky, v duchu se trápila. Pro Jeníka to bylo možná cizí dítě, ale ona ho nosila pod srdcem a bylo její součástí. Neuznávala řeči o hříchu. Pokud někdo zhřešil, pak ona, ale ten nevinný boží tvoreček za nic rozhodně nemohl. Pokud by pán nechtěl, aby byly děti počaty v hříchu, pak by přece ženy nemohly při smilstvu obtěžkat. Neměla však nikoho, s nímž by mohla o svých pochybnostech hovořit. Protože se dítě narodilo mrtvé a nebylo pokřtěno, nemělo nárok spočinout na hřbitově. Vzali jí ho a raz ho zakopal před městskými hradbami. Elena byla zoufalá. Na stejné místo se zahrabávala těla zločinců a mršiny. Pokud to jen šlo, každý den se tam chodívala modlit. Co je s tebou? Vyzvídal znepokojený Jeník. Nemohl si nevšimnout, že jeho žena často na dlouhé hodiny mizí z Emaus a několikrát dokonce nestihla společné modlitby. Starám se přece o kuchyni a všechno je pořád dražší a dražší. Někdy musím nakupovat i za vodou, na menším městě je přece jen levněji. Vymlouvala se, ale Jeník jí nevěřil. Už proto, že na menším městě pražském bylo podle jeho zkušeností nejdráže, protože tam bydlela spousta královských úředníků a bohatí patriciové. Rozhodl se proto, že bude svou ženu tajně sledovat. Nebylo to těžké. Elena opustila Emauzy a šla rychle, se sklopenou hlavou, nedívala se nalevo ani napravo, a mířila nejkratší cestou ke svinské bráně. Když k ní dorazila, strážní ji přátelsky pozdravili, protože ji vídali často, ani ji už nekontrolovali. Nemusela stát v zástupu čekajících, obešla je a zmizela v klenutém průchodu brány. Za to Jeník musel strážným říci své jméno a důvod, proč město opouští. Tím se zdržel tak, že když vyšel před bránu, svou ženu už neviděl. Cesta k Vítkovu byla plná povozů a pěších, ale žádný z nich nevypadal jako Elena. Mrzutě se rozhlížel. Před bránou stál zhluk chalup, bylo tu několik výstavních dvorců, které patřily měšťanům, ale také zájezdní hostince a dva hampejzy. Neuvažoval dlouho a zamířil k ním. Oba stály na nevelkém prostranství a jejich vchody kryly vysoké stromy. Proti ním stál starobylý kostelík a u jeho vrat seděl žebrák. Jeník k němu zamířil a zeptal se, zda neviděl před chvílí nějakou ženu v obyčejném plášti a se zahalenou hlavou, že by tudy prošla. Žebrák cosi zachrochtal a natáhl k němu naléhavě hubenou dlaň. Měl dlouhé, nečisté nechty a na ruce bolák. Nemám peníze, omlouval si Jeník. Ctím chudobu a naše jednota, tak co otravuješ? Bíjel zlostně žebrák a plivl po něm. Jeník polekaně uskočil, pak se pokřižoval a zamířil k vratům nevěstince. Cože? Jestli sem nepřišla tvá manželka, pomátl ses na rozumu? Rozesmála se korpulentní ženská. Měla na sobě červenou suknici a obrovská prsa jí téměř vypadávala z ušmudlaného živutku. Dal bys jis? Zeptala se. 3 groše tady a 5 nahoře. Schoříš v ohni pekelném, zaječel a vyběhl ven rudý zlostí a hanbou. Udělal pár kroků, když za sebou zaslechl hlas své ženy. Co tu děláš, jeníku? Prudce se otočil. Napadlo ho, že byla třeba v sousedním hampejsu. Tam se ještě neptal. Sám nevěděl, proč se domníval, že by ji měl hledat v nevěstinci. Ty jsi byl tady? Zeptala se Elena nevěřícně. Ten hampejs znala, když si tam chvilku pracovala, ale měla málo zákazníků a vyhnali ji. Já? Zařval skoro nepříčetně. To ty hřešíš. Kde jsi byla? Zaváhala. Nechtělo se jí povědět pravdu, protože se obávala, že by to jeník nepochopil. To pohřbené dítě nebylo pokřtěno, vlastně tedy neexistovalo. Mlčíš? Zařval, popadl jí za rameno a smíkl jí tak prudce, že upadla. Jemu to ale bylo jedno a dál křičel, smilňa si, co? Přiznej se. Zvedla se, v očích měla slzy. Když se po ní znovu sápal, s rozmyslem ho kopla do rozkroku. Zavil bolestí a zlomil se v pase. Veškeré to ponižování dalo Eleně sílu. Prudce ho udeřila do tváře a ještě jednou. Upadl na zem a z úst se mu vyřinula krev. Elena se beze slova otočila a rozběhla se ke svinské bráně. Ani se neohlédla. V Emauzích si zbalila věci do uzlíku. Měla jen náhradní košily, chatrnou plachetku, střevíce a šatičky, které ušila pro své dítě. Ty odcházíš, sestro? Zaslechla za sebou udivený hlas bratra Řehoře. Ano, protože láska ke Kristu bez lásky k člověku nemá smysl. Opáčila v pláči, ani se neohlédla. Sebrala ještě svou misku a lžíci a teprve pak se otočila. Bratr Řehoř stál ve dveřích a díval se na ní, ne zlé, ale ani lítostivě. Vypadal, jako by ho uštkla zmije. Hlavou se jí myhly vzpomínky na hezké chvilky, kdy jí svíral v náruči a milovali se jako manželé. Je to tak, Řehoři, řekla a když procházela kolem něj, něžně ho pohladila po tváři. Zbloudili jste. Seběhla po schodech a rychle kráčela ambitem. Byl prázdný a její kroky se pod klenbou rozléhaly tak nepřátelsky, až ji to vyděsilo. Uvědomila si, že zůstala sama. Bude mít zase hlad a vůbec netušila, jak se bude živit. Napadlo jí, že požádá o práci paní Markétu. Počkej, zaslechla za sebou. Bratr Řehoř jí dohnal a zastoupil jí cestu. S naléhavostí v hlase se zeptal, co se stalo. To už nevydržela. Z očí se jí řinuly slzy zoufalství. Objal ji, přitiskla se k němu a trhaně vyprávěla, co právě zažila. Najednou si všimla, že jeník stojí ve vchodu do ambitu. Na bradě má ještě stopy zaschlé krve. Stál tam a poslouchal, co říká. Sestro, všichni jsme tvorové chybující. Tvá slova nechti pomohou napravit se. Pochybovat o Kristově pravdě je největší hřích, jakého se můžeš dopustit, řekl bratr Řehoř schovývavě. Zklamaně ho odstrčila. Jeník se k ním vydal. Šel mírně nachýlený do strany a kulhal. Elena přitiskla k tělu svůj uzlík. V úzkém ambitu neměla, kam by se schovala nebo utekla. Když k ním došel, zvedl ruku a uzlík jí vzal. Bratře, řekl Řehořovi, má žena má pravdu. Je třeba, abychom začali přemýšlet, jaké poslání nám vlastně Kristus na tomto světě uložil. Nejsme vyvolení, pokud nedokážeme milovat své bližní, stejně jako je miloval Kristus. On hříšníkům odpouštěl, ale my na to zapomínáme. Heleno, promiň mi. Stála neschopná pohybu, nevěděla, co má udělat. Kolik krásných slov už v životě slyšela a vždycky se nakonec zklamala. Žena byla jistě zrozena k tomu, aby ctila svého manžela. Jenže si už nebyla jistá, zda Jeníka za svého manžela považuje. Ale protivný jí byl i Řehoř se svými pokryteckými řečmi. Proč jí nabádá, aby se napravila, vždyť nic neudělala? Jeník pokrytecký nebyl, byl jen dětinský. Zůstanu, řekla po chvilce rozvažování. Po večeři se všichni společně pomodlili. O tom, co se stalo, nepadlo ani slovo. Stejně tak se nikdo nepokusil začít diskutovat o tom, jaké poslání vlastně příslušníci jednoty mají. Kristus byl nejspíše spokojen, ale Elena nikoli. Ráno se s ní k hrobu jejího dítěte vydal i Jeník. Po cestě se vášnivě přeli, jaký smysl to vše má. Marně Jeník vysvětloval, že nepokřtěný tvor prostě nemůže být křesťanem. To je proti evangeliím a všemu, co kdy napsali a řekli učení církevní otcové. Helenu to však nezajímalo. Byl to plod jejího těla. Tehdy pochopila, že ona v jednotě bratra Řehoře opravdu nemá místo. O měsíc později zmizela, s nikým se nerozloučila. Černý Gejza se skočil ze sedla na nádvoří hradu v Gelnici a hnal se do paláce. Olbrámka zastihl v síni, seděl u stolu a udílel pokyny správci a šafářovi. Nech všeho, volal už ode dveří, je zle. Vypadněte, nařídil Olbrámek služebníkům, vyskočil a rychle se opásal mečem. Co se stalo? Jan Talafus tu bude asi tak za hodinu, vykládal zadýchaně Černý Gejza. Doprovázel jejich hejtmana do Hukwald a právě se spolu s ním vracel na Spiš. A co má být? Opáčil Olbrámek a zdálo se, že se uklidnil. Obával se spíše nečekaného vpádu nepřátelských houfců. Situaci v posledních měsících zkomplikoval fakt, že král Ladislav povolal zpět do svých služeb Jana Jiskru z Brandýsa. Jenže tentokrát neměl válčit proti Hunádymu, ale měl nějak urovnat poměry mezi bratříky, na něž si stále hlasitěji stěžovala spišská města, místní rytíři i podaní od gemerské stolice až po šarišskou a zemplínskou. Příjmy ze stříbrných dolů panovník nutně potřeboval, jenže část z nich si nechávali bratříci. Města v čele s Levočou jim totiž platila za to, že je nechávali alespoň relativně v klidu. Bratrstvo v čele s Janem Aksamitem stále odmítalo odevzdat své hrady. Pro obyvatele Horních Uher se bratříci stali nepřáteli. Ztráta zázemí byla nebezpečná a Olbrámek to cítil na každém kroku. I v Gelnici narážel na nespokojence. Zatím nepřátelé bratříků nic nepodnikli, ale byla to podle něj jen otázka času. Navíc nebylo jasné, co vlastně hodlá Jan Jiskra udělat. Je s nimi nebo proti ním? Proč mě tak děsíš? Oddechl si Olbrámek, nalil do číše víno a podal ho Černému Gejzovi. Ten číši žíznivě vypil, ale hned důrazně pokračoval. Když přijel Talafus do Hukwald, zjistil, že jeho žena Joffie nosí pod srdcem dítě. Je těsně před slehnutím. Jenže ona s ním od jeho loňského zranění neležela. Udeřil na ni a přiznala, že je tvoje. Prý se jí tu tehdy zmocnil násilím, když jsem přijela za manželem. Talafus zuří a předpokládám, že ti nechá srazit hlavu. To je děvka. Děvka prolhaná. Vybuchl Olbrámek a mrskl o zem džbánem, z něhož si právě doléval víno. Nezdržuj se. Olbrámek přikývl a rychle uvažoval. Jadvigu Ani svou dceru Barborku tu nemínil nechat, jenže utíkat s nimi taky dobře nemohl. Jdeme s tebou. Už jsme si na sebe zvykli a já Talafusovi sloužit nebudu, nabídl černý Gejza. Už jsem mluvil s Jednookým, půjde taky. Prý pokud mu zaručíš každý večer trochu piva. Oba se navzdory vážné situaci zasmáli. V kopcích je dvorec, o kterém tady na hradě nikdo neví. Proto jsme ho zatím nevyplenili, pokračoval černý Gejza. Cesta k němu se hledá špatně, ale já tam občas jezdím. Žije tam moc pěkná ženská. Odvezu tam Jadvigu a tvou dceru. Tam budou zatím v bezpečí. S Jednookým tam na tebe počkáme a budeme je chránit. Neboj se, my si poradíme. Máte to u mě, přikývl vděčně Olbrámek. Pak se rozběhl do přízemí a vrazil do kanceláře, v níž sídlil úřad perkmistra gelnických stříbrných dolů. Kromě lejster se tu nacházela okovaná truhlice s penězi. Klíč, houkl na perkmistra. To nejde, urození rytíři. Víte, že právo otevřít truhlici má jen... Olbrámek tasil meč a plochou stranou perkmistra bez dalších řečí udeřil do hlavy. Pak se obrátil na vyděšeného písaře a houkl, ať se okamžitě pakuje pryč. Klekl si na podlahu. Rána na perkmistrově hlavě krvácela a muž nedýchal. Olbrámek pochopil, že ho zabil. Ale jeho vina to nebyla. Neměl mu ten chlap odporovat, jeho peníze to přece nebyly. Sebral mu klíč, odemkl zámek a zvedl víko. Překvapením hvízdl. Na dně leželo asi 40 naditých váčků s penězi a kromě toho zlatý řetěz, nějaké šperky a kříž posázený drahými kameny. Víko zase přirazil zpět a vyběhl nahoru do své jizby. Jadviga už balila věci, políbil ji a slíbil, že se pro ní brzy vrátí. Sebral svou koženou brašnu a utíkal po schodech zase dolů. Když do ní všechny váčky a ostatní cennosti nacpal, měl co dělat, aby ji vůbec unesl. Jednooký už čekal na nádvoří. Osedlal mu koně a přátelsky se zubil. Nezapomeň, hejtmane, já vím. Každý večer džbánek čerstvě nadojeného mléka, ušklíbl se Olbrámek, vyskočil do sedla a zamířil k otevřené bráně. Projel jí a rychle cválal po kamenité cestě dolů k řece a pak zahnul doprava a mezi kopci zamířil na území Gémeru. Uvažoval, co vlastně může podniknout. Nejdůležitější bylo na nějakém bezpečném místě ukrýt majetek. Jel až do večera a teprve pak si našel místo na opuštěné mítině v lese a tam až na dva měsíce vše zakopal. Na mítině se vyspal pod širým nebem a ráno pokračoval přes Gemer do Dolních Uher. Chvíli to sice trvalo, ale nakonec se mu podařilo sjednat si službu podle svých představ. Čeští rytíři byli jako žoldnéři vítáni všude. Stal se hejtmanem v Edeléni a velet měl tuctu ozbrojenců a také městským byřicům a hotovosti. Nebylo to velké město, spíše větší vesnice, ale nic lepšího po ruce nebylo. Tak Olbrámek vstoupil do služeb uherského panstva. Jak záhy zjistil, Edeléň stálo na straně Jánoše Hunádyho a to znamenalo, že on sám dříve nebo později skříží meč se svým bývalým hejtmanem Janem Talafusem z ostrova. Bratříci na svých výpadech za kořistí zajížděli totiž i do téhle úrodné krajiny rádi. Koncem léta se Olbrámkovi podařilo přivést do Edeléň Jadvigu s dcerou a také peníze, které v gelnici uloupil. Svým dvěma přátelům, černému Gejzovi a jednookému Michalovi, věnoval každému 20 stříbrňáků a Jadvize koupil novou suknici, plášť a čapku s pérem, jakou nosívali uherské šlechtičny. S rodinou se ubytoval v zájezdním hostinci pár kroků od rinku. Věřil, že tím zcela zpřetrhal pouta, která ho k bratříkům a především k dceři Jana Čapka ze Saint-Joffilly vázala. Jenže to se velice spletlo.